666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 We'll be right back. Darned old eerie. And what are you gonna do with your dear? 10 listen to WRCT Pittsburgh. 20 go to 10. Shop, 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 shop.
This is Brad Keselowski, driver number 2, Discount Tire Ford Mustang. Racing fans know that a quick pit stop to check the tires can give me the winning edge. The same is true for your car. Proper tire tread helps keep traction on the road and everyday driving. To check your tread, simply insert a penny, Lincoln's head first, into your tire grooves. If you can see all of Honest Abe's head, it's time to get your tires checked by a professional.
A message from the U.S. Tire Manufacturers Association.
Thank you. 34. 15 actual recording of sounds produced by a marine animal underwater.
WRCT Pittsburgh. Do not dumb here. Not dumb area here. Chop, 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 chop.
When the ass keep knocking.
Member of an alien species looking to learn from humans in an eventual bid to take over planet Earth.
That's enough for a loop, Woody. remember when we first jumped out of the plane? No parachute. Sky full with our righteous screams cut through the din of the engine and our imagined sound of wind. As we fell, we refined our whoops and hollers. Sure, we knew something about flying the birds had missed. Inevitably, we calmed down. Realized we were still higher than any bird with a brain would fly. We were with the wind. The only noise was us. Finally, we fell silent and took in the view. Who knew we would have so far to fall? Just when I thought I had nothing more to say, that whatever I had would whirl off in our tempest of declarations, loss came through again, thrusting into my gut, pulling out the lives of loved ones, old friends and men lynched for being men. And when I thought I had nothing to tell you, the loss had to be filled, decried, beguiled, justified, vindicated, mourned, remembered, exclaimed over and over in a restless creche. We have something to tell you. Loss must be defied. A matter of survival. At the risk of smashing into the earth and leaving no mark.
The sound of a baby babbling doesn't mean much, but that's not true. They're testing out vowels and consonants and trying different sounds. And by 12 months, their babbling is beginning to take on meaning, especially if there's no babbling at all. Little to no babbling by 12 months or later is just one of the possible signs of autism in children. Learn more at autismspeaks.org. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
WRCT Pittsburgh is your favorite radio station. Shop, 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 shop. Nothing makes sense. Chop chop makes sense. We'll be right back.
say.
This is going to be what you see.
Mine tonight.
I'll do it my way.
Barry Longford.
Real world.
Quarters.
Hello, this is John Peel.
Rock at the baby.
Briefly summarise.
1 minute.
Also,
musical pandemonium.
Brooch, boom.
Quite excellent, I
am. Very enjoyable creature.
Mange. Lullaby.
Baby, I'm just...
I guess I was really
beautiful.
F off back to Russia.
Over a million fires burn in America. Fortunately, firefighters are on the job, saving life and property, and you can be a part of it. 7 out of 10 firefighters and emergency responders are volunteers. There's no typical firefighter. Anyone can volunteer to